Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Humeza učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa'addada
yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško svakom klevetniku podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. A ne valja tako, on će sigurno biti bačen u džehennem. A znaš li ti šta je džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Usvojen zaključak, poziv Tegelti da razmotri ostavku. Šef iranske diplomatije Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti svoje obaveze u Vijeću sigurnosti UN-a bez preduvjeta. Radna korona grupa Bijele kuće Sjedinjene Države su u opasnoj fazi. Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj se razmatra aktualna situacija u ovoj instituciji i pravosuđu u cjelini s fokusom na odgovornost predsjednika Milana Tegeltije nastavljena je izlaganjima članova vijeća Slave Lakića, Monike Mić i Lejle Hadžić. Istaknuli su važnost uloge i misije VSTV-a u kontekstu aktualne pravosudne reforme kao i evropskog puta Bosne i Hercegovine, te izrazili stav da bi aktualni predsjednik VSTV-a trebao podnijeti ostavku. Mišljenja su da je krajnje vrijeme da se VSTV prestane baviti sam sobom, te da se konačno treba okrenuti prioritetima pravosudne reforme. Nakon okončanja rasprave članovima vijeća obratio se predsjednik tog tijela Milan Tegeltija, osvrnuvši se na dosadašnji rad VSTV-a i način odlučivanja, ustvrdivši da je žrtva krivičnog djela, aludirajući na, kako je naveo, na montirani audio snimak koji ga kompromitira, a koji je nedavno dospio u javnost. Istovremeno osvrnuo se i na diskusije članica vijeća Biljane Simeunović i Berine Alihodžić, navodeći kako Simeunović ne govori istinu, a da Alihodžić nema prava da dijeli moralne lekcije. Uslijedile su replike Simeunović i Alihodžić, koje su ostale pri izrečenim stavovima, a Alihodžić je dodala kako je neprimjereno predsjedniku VSTV-a da nastupa s tvrdnjama rekla kazala. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je jučer u pratnji direktora uprave za vjerske poslove Ismaila Smajlovića posjetio muftijstvo Zeničko i muftiju Zeničkog Hafiza Mevludina Efendije Dizdarevića. Reisul ulema se u sjedištu muftijstva sastao sa članovima građevinskog odbora za izgradnju kompleksa sada Islamskog centra Sultan Ahmedove džamije. Riječ je o značajnom projektu muftijstva koji je u izgradnji, koji će svojim završetkom zaokružiti jednu cjelinu koju u centru grada čini zgrada muftijstva, medžlisa Zenica i čaršijske džamije. Sastanku su, pored muftije Zeničkog, koji je i predsjednik odbora, prisustvovali članovi, glavni imam medžlisa Zenica Jakub Efendija Salkica, predsjednik medžlisa Mohamed Begagić te direktor vakufske direkcije Senaj Zajmović i rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje o muftijstvu Edin Kavazović. Kamen temeljac za ovaj islamski centar postavljen je 7. maja 2008. godine, a u okviru njega će se nalaziti prostorija za vjersko, kulturne i edukativne aktivnosti. Prema riječima direktora Zajmovića, sredstva za završetak projekta pronađena su u Kuvajtu. Odobreno je 5 miliona konvertibilnih maraka, što bi trebalo, vjerujem, biti dovoljno za završetak projekta. Nadamo se da će se radovi na izgradnji nastaviti već početkom sljedeće godine, kazao je Zajmović. S ciljem smanjenja korupcije te poboljšanja zdravstvenih usluga, vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj web stranici pokrenula anketu gdje će građani potpuno anonimno moći prijaviti sve probleme u sektoru zdravstvene zaštite sa kojom se svakodnevno suočavaju. U nastavku ćemo pogledati prilog koji je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Evo, po prvi put na Tuzlanskom kantonu uvodimo jedan novi pojam, a to je pojam koji je nekakav mjerilo kvalitete pružene usluge svugdje u svijetu, sem kod nas, dakle zadovoljstvo osiguranika. Očekujemo rezultate da će biti svakakvi, evo tako da kažem, ali svakako da će nam to biti pokazatelj u kojem pravcu i kako dalje da radimo. Anketa je anonimna, dakle nigdje ne popunjavate niti ime, niti prezime, niti datum rođenja. Kažem, urađena je od strane tima za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva, vodilo se računa evo i o tim zakonskim normativima koji opisuju na koji način jedna anketa treba da se vodi, tako da pozivam još jednom građane i unaprijed se zahvaljujem na saradnji i na svim onim podacima koji će nam dati, a koji će nam svakako biti od velike pomoći u narednom periodu.
Slijedi blok kratkih informacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje usvojio je dokument Bosna i Hercegovina izvještaj o razvoju, godišnji izvještaj 2019. u kojem se navodi da u prošloj godini makrostabilnost u Bosni i Hercegovini nije bila ugrožena. U protekloj godini ostvaren je stabilan ekonomski rast od 2,7% uz smanjenje nezaposlenosti i deficita na tekućem računu kao i zadržavanje javnog duga države u umjerenim okvirima. Nije zabilježen značajni rast cijena, saopćeno iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Multimedijalna konferencija nominacija Sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovječanstva održana je danas u Tuzli u okviru 12. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. Konferencija je spoj audio, video i govornih prezentacija s osvrtom na ono što je do sada urađeno i onog što slijedi u narednom periodu kada je u pitanju prikupljanje građe i posljednje pripreme za izradu nominacijskog fajla za uvrštavanje Sevdalinke na UNESCO-vu listu. U decembru 2016. godine Udruženje muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona podnijelo je inicijativu Komisiji za saradnju sa UNESCO-om. Stotine etiopskih židovskih imigranata stiglo je danas u Tel Aviv kako bi promijenili demografsku strukturu okupirane Palestine, rekli su izraelski dužnosnici. Istovremeno sa dolaskom imigranata, izraelski premijer je na svom Twitter računu objavio još 100 židovskih imigranata stići će u Tel Aviv sutra, u petak, a početkom naredne godine broj imigranata dosjeći će 2000 ljudi. Krajem proteklog novembra u jeku borbene gotovosti izraelske vojske, izvikavši dron libanskog Hizbulaha, ušao je u zračni prostor okupirane Palestine i vratio se na libanski teritorij nakon što ga neprijatelj nije identificirao i snimio. Prema izvještaju, izraelska vojska održala je 29. odnosno 25. novembra veliku petodnevnu vježbu, smrtonosni metak u kojoj se simulirao rat na nekoliko frontova, posebno na sjevernoj fronti u blizini granice sa Libanom i Sirijom. Kako se navodi, jedan od glavnih ciljeva neprijatelja u ovoj vježbi bio je nanošenje poraza libanskom Hizbullahu. Američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim bi kineske kompanije mogle biti odsječene od američkog tržišta. Dužnosnici američkog ministarstva pravosuđa kažu da je više od 1000 kineskih istraživača napustilo Sjedinjene Američke Države radi krađe američke tehnologije. Kineski agenti ciljaju osoblje sljedeće američke administracije i pokušavaju doći do ljudi bliskih izabranom predsjedniku Joe Bidenu, rekao je William Evanina, šef kontraobavještajnog odjela Uredu za nacionalnu obavještajnu službu. U videoporuci američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoju tvrdnju o prevari na predsjedničkim izborima, rekavši da je američki izborni sistem bio pod koordiniranim napadom iz raznih krajeva, te da su se njegovi protivnici ponašali kao da znaju ishod izbora. Nekad smo imali nešto što bismo mogli nazvati izbornim danom. Ali sada imamo izborne dane, sedmice i mjesece, rekao je Trump u videoporuci koju je objavio na svom Twitter nalogu, kritizirajući dugotrajno brojanje glasova i objavu konačnih rezultata. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani, pozivajući se na sveobuhvatni američki ekonomski rat protiv Teherana, je rekao: iranski narod dobro se opira u ekonomskom, političkom i psihološkom ratu neprijatelja. Ljudi su bili u nevolji zbog sankcija, ali unatoč svim pritiscima narod se nikada nije suočio sa nestašicom vode, električne energije i plina ili nestašicom benzina, dizela ili pšenice. A ovih dana na sceni su velike promjene u zemlji na polju zdravstva, putne komunikacije i mnogih drugih područja, kazao je iranski predsjednik Hasan Ruhani. I dalje smo u Islamskoj Republici Iran. Navodeći da je Teheran pokazao svoju dobru volju u nuklearnom sporazumu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je rekao da bi Sjedinjene Američke Države trebale ispuniti svoje obaveze prema nuklearnom sporazumu bez preduvjeta, kako je navedeno u rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija.
Ministar Zarif je danas na virtualnom sastanku Mediteranski dijalog izjavio da Teheran neće ulaziti u ponovna pregovaranja o sporazumu o kojem se prethodno pregovaralo. Europa i Sjedinjene Države moraju se posvetiti provedbi odredbi nuklearnog sporazuma, a Sjedinjene Države nisu u poziciji postavljati nikakve preduvjete u tom smislu. Ministar Zarif je dodao, ako strane u nuklearnom sporazumu ne ispune svoje obaveze, provešće se zakon strateške akcije za ukidanje sankcija i zaštita prava iranskog naroda. Prema ovom zakonu, koji ima 9 stavki, iranska vlada dužna je obustaviti dobrovoljnu provedbu dodatnog protokola mjesec dana nakon usvajanja zakona. Osvrnuši se na dvostruku politiku Zapada, iranski ministar vanjskih poslova također je napomenuo da pregovaračke strane u nuklearnom sporazumu namjerno u ovom sporazumu nisu obradile pitanje iranskog raketnog programa i regionalne sigurnosti jer nisu mogle zaustaviti svoje zle akcije na ovom području. Zarif je dodao da su zapadne zemlje zapadnoazijskoj regiji isporučile više od 100 milijardi dolara oružja i podržale izraelski terorizam. U vezi s pasivnošću evropskih zemalja kao odgovor na atentat na Mohsena Fakhrizada, iranskog odbrambenog i nuklearnog naučnika, šef iranske diplomatije rekao: neke su zemlje osudile taj čin, ali 3 evropske zemlje, odnosno Francuska, Velika Britanija i Njemačka, nisu osudile teroristički akt. Going to the other issues that you raised, we will not
renegotiate a deal which we negotiated. Televizijska mreža CNN prenijela izjave visokog zvaničnika američke administracije koji je rekao da Izrael stoji iza atentata na iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fakhrizadeha. Zvaničnik je međutim odbio otkriti detalje o tome je li administracija odlazećeg američkog predsjednika Donalda Trumpa znala za napad prije nego što je izveden i je li pružila svoju podršku. Prema izvoru čiji identitet CNN nije otkrio, Izrael obično pruža informacije američkoj administraciji o svojim ciljevima i tajnim operacijama prije nego što ih izvede. no odbio je potvrditi je li izraelska vlada to učinila ovaj put, iako je potvrdio da je Fakhrizadeh, koji je u petak ubijen u terorističkom napadu, već dugo bio meta sionističkog Izraela. Iranski zvaničnici optužili su Izrael za umješanost u atentat na Fakhrizadeha, a portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Khatibzadeh rekao je utorak da će iranski odgovor na atentat biti oštar, te da je prst optužbe uperen prema sionističkom Izraelu. Radna korona grupa Bijele kuće objavila je u svom izvještaju da je izbijanje epidemije koronavirusa u Sjedinjenim Državama zemlju dovelo u opasnu fazu. Izvještaj upozorava na raširenu epidemiju koronavirusa u Sjedinjenim Državama i pozivaju se zdravstveni radnici da usvoje nove politike u svjetlu raširenog izbijanja koronavirusa i velike učestalosti hospitalizacije i smrti. Izvještaj napominje da je najmanje 180.000 ljudi u Sjedinjenim Državama trenutno svakodnevno zaraženo virusom korone. Sjedinjene Države trenutno su na vrhu ljestvice u svijetu po broju zaraženih virusom korone i broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. Prema najnovijim službenim statistikama, do sada je više od 14 milijuna i 318 hiljada ljudi u Sjedinjenim Državama zaraženo virusom COVID-19, od kojih je više od 279 hiljada umrlo. Kako se američka vojna pomoć Saudijskoj Arabiji intenzivira, unatoč međunarodnim upozorenjima o humanitarnoj katastrofi u Jemenu, više od 80 američkih organizacija pisalo je izabranom američkom predsjedniku Joe Bidenu, pozivajući ga da prekine američku potporu sramotnom ratu u Saudijskoj Arabiji. Neka Jemen postane prioritet Bidenove vlade, stoji u pismu. Autori i potpisnici pisma naravno priznali su da će se Biden suočiti sa unutrašnjim i vanjskim protivljenjem da nastavi podržavati saudijsku koaliciju nakon što preuzme dužnost predsjednika. Oni su ukazali na katastrofalnu humanitarnu situaciju u Jemenu uzrokovanu ratom od saudijske ratne koalicije i komplikacija jemenskog rata uzrokovanih korona epidemijom. Američki aktivisti također su ukazali na ponovljene napade saudijsko-emiračanske agresorske koalicije na infrastrukturu, sanitarne čvorove, pitku vodu i hranu. Američki aktivisti pisma upućenog Bidenu navode svoje zahtjeve o uslovima kada je kampanja za demokratske predsjedničke izbore tekuće godine izričito navodila protivljenje ratu u Jemenu te zabrani prodaje oružja Saudijskoj Arabiji. No najnovije vijesti iz Jemena, unatoč primirju, govore da su koalicijski bombarderi jučer ponovno u 10 navrata napadali stambena područja u pokrajinama Me'areb i El Džof u ratom razorenom Jemenu. A Generalna skupština UN-a usvojila je 5 rezolucija za potporu Palestini i Sirijskoj Golanskoj visoravni. Na zasjedanju Generalne skupštine UN-a u srijedu na večer povodom Međunarodnog dana solidarnosti s potlačenim palestinskim narodom 29. novembra usvojeno je 5 prijedloga rezolucija za potporu Palestini i Sirijskoj Golanskoj visoravni. Generalna skupština UN-a usvojila je ovih 5 rezolucija izražavajući protivljenje izraelskoj okupaciji. Prva rezolucija koja se odnosila na okupirani sirijski Golan naglašava da je Golan od 67. godine okupiran od sionističkog režima. Rezolucija koja je usvojena sa 88 glasova za, 9 protiv i 62 suzdržana poziva sionistički režim da zaustavi svako naseljavanje i izgradnju na sirijskom Golanu i napusti regiju. Ostale 4 rezolucije zasjedanja, uključujući Odbor za provedbu neporecivih prava palestinskog naroda, usvojene su većinom glasova. Generalna skupština UN-a također je naglasila ilegalnost izraelskih naselja i sve jednostrane mjere koje je režim poduzeo kako bi promijenio demografski sastav okupiranog grada Jerusalema, odnosno Kusi Šerifa i zapadne obale u Palestini. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju, jeselam alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 15. i 16. ajeta sure El Mu'minin.
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, vi ćete poslije toga pomrijeti, zatim ćete na onome svijetu oživljeni biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji smo naveli ajete koje govore o stvaranju čovjeka. U ovim ajetima se kaže: posljednji stadij je kraj vašeg života na ovom svijetu. Nastupanjem smrti sa ovog svijeta ćete biti premješteni na drugi i tamo vam se život ponovo vratiti. U prethodnim ajetima ukazano je na etapu stvaranja duše, to je stvaranje koje ne nestaje smrću. I to je veza između dunjaluka i ahireta svakog čovjeka. O tome da je smrt sigurna, Hazreti Ali kaže: kada bi neko mogao smisliti neki način za otklanjanje smrti i da zauvijek ostane na dunjaluku, to bi bili Božji poslanici. Međutim, i oni su nakon smrti napustili svijet i niko na njemu neće ostati. Iz ovih ajeta učimo: smrt nije nestanak, nego jedna od etapa čovjekovog života koja ga premješta na drugi svijet. Na Božijem sudu čovjekov život nije ograničen na materijalni dunjalučki život. Vjernici vjeruju u duhovni život čija je manifestacija drugi svijet. Zato slušamo učenje 17. ajeta sure El Mu'minin.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili i mi bdijemo nad onim što smo stvorili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti su ukazali na znakove Božjeg stvaranja u čovjeku koji se nazivaju unutrašnji ajeti. Ovaj ajet ukazuje na znakove Božje moći u velikom svijetu koji se naziva vanjski ajeti. Ovaj ajet umjesto sedam nebesa koristi izraz sedam puteva. Čini se da se misli na putovanje kojim se kreću zvijezde na nebu čiji je broj veliki. Broj sedam je metafora za množinu i veliki broj. U nastavku ajeta se kaže:
Neka ne misle da rasprostranjenost stvorenja na zemlji i nebesima stvoritelja čini nemarnim upravljanju njime pa da ih prepusti samima sebi. Iz ovih ajta učimo. Stvoritelj čovjeka, zemlje i nebesa je jedan i cijelim svemirom upravlja jedna volja. Bog je stvoritelj i nadzornik, ništa nije iza njegovog znanja i obaviještenosti. Sada slušamo učenje 18. ajeta sure El Mu'minun.
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi s neba s mjerom kišu spuštamo i u zemlje zadržavamo, a kadri smo da je i odvedemo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet ukazuje na spuštanje kiše kao na jednu od velikih Božjih blagodati i kaže: voda potrebna različitim područjima se obezbjeđuje kroz kišu. Ta voda odlazi pod zemlju i skladišti se u podzemnim kanalima kako bi je ljudi koristili tokom godine za piće, poljoprivredu i slično. Prirodno je da Bog koji za zadovoljavanje najvažnije čovjekove potrebe čovjeka, biljaka i životinja ima tako važne mjere. Iste te može i narušiti i uništiti sva živa bića. Svakako, niko nema snagu ni moć da spriječi Boga ili nađe zamjenu za taj način opskrbljivanje vodom. Iz ovih ajeta učimo, voda, izvor života za sva živa bića pa tako i čovjeka, se Božjom voljom spušta s neba na različite tačke na zemlji kako bi se svi koristili njome. Vrijednost Božjih blagodati se ukaže onda kada ih izgubimo na kraći period. Baš kao što smanjenje nebeskih padavina uzrokuje sušu i nestašicu, a čovjek u tom slučaju ne može učiniti ništa. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas dragi naši ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Yeah.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o filmu Close Up. Da li ste do sada imali priliku da upoznate ljude čiji poslovi, odnosno zanimanja, nikako nisu u skladu sa njihovim mogućnostima? Vjerujte, ja sam imao jedan takav smiješan slučaj. Živio sam u susjedstvu ljudi koji su radili poslove koji nisu bili u skladu sa njihovim osobinama. Osim toga, djeca tih ljudi su bila toliko plašljiva. Međutim, jedan od njih je postao advokat, drugi politički novinar, a treći ljekar. Film Extreme Job, koji je proizveden u Južnoj Koreji, upravo me je podsjetio na tu porodicu i opet sam se nasmijao. Naime, u ovome filmu možete vidjeti mnogo karaktera koji uopšte ne odgovaraju takvom vidu života ili poslu kojeg obavljaju. Neki od njih su recimo željeli da budu u ulozi policajca, iako nisu bili odgovarajući za to, ali mi se ipak pitamo kako su oni na kraju postali inspektori. Pogledajte šta su naše kolege pripremile, odnosno kratku analizu i kritiku filma Extreme Job.
Generalno, raznovrsnost žanrova u južnokorejskoj kinematografiji je nešto opšte poznato, posebno kada govorimo o komediji. Koliko god da je komedija jedan od najomiljenijih filmskih žanrova širom svijeta, sigurno je da je takva situacija i u južnokorejskoj kinematografiji. Razmišljati o nekim vanrednim i privlačnim temama, posebno u komediji, zapravo iziskuje talentirani i povrh svega inovativan um, jer se radi o izuzetno teškom poslu. Kako pisati komične dijaloge? Kako ih smjestiti na odgovarajuća mjesta u fabulu radnje filma? A sve kako bi gledatelj uživao u gledanju filma i ako bi bili zaista uspješni u svom radu da se gledatelj nasmije. Upravo to je ono što je film Extreme Job uspio da uradi. Oni su razmišljali o humoru i šalama koje će biti zanimljive i privlačne. I sve te šale prate cijelu radnju filma tako da gledatelja stavlja u samo srce radnje. Ako bi govorili o primjerima iz filma, jedna od najboljih šala u cijelom filmu je na mjesto gdje policajci na izgled udaraju kriminalce nekakvim motkama, dok jedna starica koja živi odmah uz kuću tih kriminalaca izlazi vani i pokazuje da je zgrožena takvim ponašanjem policije i odlazi do policije, a istovremeno im želi reći da ti kriminalci joj konstantno stvaraju probleme. I ovakvi šala je mnogo u navedenom filmu. Vidimo da razmišljanje o tim šalama i njihovom postavljanju u radnju filma iziskuje talentirani i inovativan um. Radnja filma govori o policajcima koji su smotani, nesmotreni, a koji bi trebali da jedan dosije provedu do kraja. Do tada nisu uspjeli niti jednom od ranijih dosija da to urade, ali u ovom dosijeu koji ima presudu života ili smrti za njih, oni pokušavaju da na bilo koji način uhapse kriminalce. U tom razvoju dešavanja oni odlučuju da otvore restoran tradicionalne hrane u blizini mjesta gdje se nalaze kriminalci, tako da restoran i pravljenje hrane koriste kao paravan za kontrolisanje i nadgledanje kretanja pripadnika kriminalne grupe u tom naselju. Tu vidimo kako ideja za nastanak filma bila zanimljiva i privlačna. jedna od stvari koju radi ovaj film je rušenje tabu tema. Ovdje vidimo da kada je riječ o policijskom filmskom žanru, oni se igraju sa tim karakteristikama policijskog žanra. Posebno vidimo humor i šale na račun policije. Da bi se ovakav metod pokazao uspješnim, potrebno je da sa ovakvim karakteristikama bude snimljeno mnogo više filmova. Nemoguće je tako jednostavno rušiti tabu teme i smijavati kliše. Naravno, ne smijemo zaboraviti da južnokorejska kinematografija ima mnogo odličnih izvrsnih filmova i serijala na temu policijskog žanra i upravo zbog toga u filmu Extreme Job mogu da se šale i čak i smijavaju teme koje su vezane za policijske i njihove aktivnosti. Kao primjer, jedan od najočiglednijih kliše u ovom filmu jeste da kriminalne gazde kada dođu u posjed narkotika za testiranje narkotika koriste nekog od svog podanika koji će čakijom razderati vrećiću s drogom, testira je kako bi se uvjerili da se radi o pravoj stvari, da nije prevara. Međutim, u ovom filmu vidimo da taj podanik kriminalnog gazde pretjeruje u testiranju i konzumiranju droge, što ga na koncu vodi u smrt. Upravo to je jedna od karakteristika slobodnog i inventivnog uma u stvaranju scenarija za ovaj film. Na drugom mjestu vidimo da se ismijavaju kapaciteti i sposobnosti pripadnika policije. Na samom početku filma vidimo policajce kako vise između neba i zemlje u jednoj zgradi, ali recimo nisu u stanju da izvrše upad u kuću, da recimo polome prozorska stakla i da uhapse kriminalce unutar kuće, ili recimo na drugom mjestu. A to možete vidjeti u mnogim filmama, vidimo smrt filmskih karaktera. Jedna osoba umire, oko njega se okupljaju prijatelji i kolege, čuje se tužna melodija i sigurno je da osoba na samrti ima mnogo toga da kaže. Ali toliko tih stvari koje želi reći, obzirom da se nalazi na samrti, izgovara isprekidano i tiho, ali na koncu umire. Bilo da je uspio izreći tu rečenicu ili ne. I sve to prati ta tužna melodija. Svi okupljeni oko njega počinju plakati. Isto tako što je stvarni kliše filmova, bilo da govorimo o policijskim filmovima ili predstavnicima nekih drugih žanrova, i ovdje se isto to ponavlja. Ali vidimo da se igraju sa tom scenom i klišeom. Kapetan umire, oko njega su njegove kolege policajci, ali izgovaranjem jedne rečenice kapetanovo ponašanje se mijenja i ono kao da je opet oživio. Tužna melodija momentalno prestaje, tema radnje kao da se u potpunosti mijenja. Policajci počinju razgovarati na neke sasvim drugačije teme i tema smrti se gubi. Kapetanova smrt kao da se potpuno zaboravlja. Na ovaj način film se igra sa klišejima i filmska radnja je zanimljivija. Ti putev se pokušava stvoriti stepence za nastavak prepričavanja priče. Južnokorejski film, ekstremni ili opasan posao, je iz žanra akcione komedije. Glumačku ekipu čine Lee Han-i, Yin Seon-kyu i Ryu Seong-yeron. Radnja filma govori o grupi policijskih inspektora koji rade u sektoru borbi protiv narkotika. Zanimljivo je da se radi o skupini smotanih i nespretnih inspektora koji konstantno griješe u poslu, što ih izlaže velikom ismijavanju od strane kolega u policijskim snagama. Međutim, ono što je važno jeste činjenica da svi vole svoj posao i da ne popuštaju pred svojim obavezama, niti padaju pod utjecaj ismijavanja kolega. U jednom momentu su dobili specifičnu misiju i zadatak zbog kojeg su bili primorani da osnuju restoran brze hrane, kako bi napravili dobru kamuflažu, i glavna radnja filma počinje iz te tačke. Film je imao relativno dobre rezultate među filmskom kritikom. Tako je na web stranci Rotten Tomatoes dobio 80 od 100 bodova, a na web stranci IMDb je dobio 7,1 od ukupno 10 bodova. Film je dobitnik mnogobrojnih nagrada na festivalu korejskog filma Big Sang Arts Awards u kategorijama najbolje sporedne muške uloge, najbolje sporedne ženske uloge i za najbolji scenarijo.
Oh, 소름 돋아. 야, 정신 안 차리래? 우리가 지금 닭장사 하는 거야?
지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가.
아저씨,
저기 앞건물에서도 가끔 시키고 그래요?
저 앞건물만 배달시켜 다 했어.
저희가 이사했어! 아!
제가 이 사람 남편입니다.
초짝이 남편이라더만.
전 남편.
오, 아메리칸 스타일.
오늘부터 퇴근합다. 이거 왜 맛있어?
엄마!
대박!
왜 자꾸 장사가 잘 되는데!
대한민국에 이 정도 판벌룸 누가 있어?
손쉽게 구할 수 있는 보급형 뽕의 시대 내가 다 만들어놨거든.
꾸며버리지 말자. 우리가 잡아야 돼.
내가 지금 경찰이 아니거든.
그럼 뭔데?
뭔데 니?
닭집 아저씨.
아, 뭐야?
아이고, 이건 또 왜 내려가고 있어요?
Film je kombinacija komedije, situacije i govorne komedije. Obje ove komponente ravnomjerno se nadopunjavaju tokom filma. Nijedna od njih nije superiornija prema drugoj i upravo zbog toga postoji ta privlačnost u filmskoj radnji. Kapetan uvijek na specifičan način ulazi u svoju kuću. U ruci ima torbu u kojoj se nikad ništa ne nalazi jer nema novca da bi svojoj supruzi kupio bilo šta. Sama marka te torbe je čuvena, ali kada god uđe u kuću, njegova supruga dobro zna da u njenoj unutrašnjosti nema ništa. Zbog toga nikada ne reagira na ovu scenu njegovog ulaska u kuću. Međutim, u vrijeme kada aktivnosti ove grupe policajaca počinju polučivati jasne rezultate i uspjeh kapetana ulazi u svoju kuću sa istom tom torbom, ali u njenoj unutrašnjosti ima nešto markirano. Njegova supruga je primijetila tu promjenu, ali na početku nije obraćala pažnju. Međutim, kada se slegnu impresije u tih nekoliko trenutaka, supruga je presretna do granice ludosti. Iz ove grupe događaja, zbog pravilnog postavljanja u scenariju, film je uvijek svjež i duhovit. Do kraja filma osjećate da ćete pogledati nešto novo i neočekivano. Oni su se tako dobro kamuflirali i ukopili u taj svoj restoran da neprimjetno prate kretanje tih kriminalaca. Međutim, oni ulaskom u tu novu avanturu, u obliku komedije, situacije i sasvim neočekivano, shvataju da postepeno dolazi do povećanja broja gostiju i ljubitelja njihove hrane. Ovdje su pokazali svoje umijeće u pravljenju hrane i pravilnom vođenju restorana. To naravno stvara izuzetne momente u komediji situacije. Ideja filmske radnje je izuzetno zanimljiva. U toku radnje jedan policajac iz ove grupe, koji nije toliko direktno vezan sa kuhinjom i radom restorana, tokom mnogobrojnih scena gdje se humor i šale prenose putem dijaloga i rečenica, svojim kolegama kaže: ja ne znam da li ste vi ovaj restoran brze hrane i prženu pilad izabrali kako bi se kamuflirali i približili kriminalcima, ili je situacija sasvim suprotna. Kao da su oni temu kriminalaca iskoristili kao kamuflažu i pokriće za otvaranje ovog malog restorana. S tom rečenicom mi se nalazimo na jednom kolosijeku koji će predstaviti glavnu tačku filmske radnje. Međutim, ono što se desilo je činjenica da se ta grupa policajaca na nekoliko dana udaljila od svoje svakodnevnice i posla koje mnogo vole, odnosno da su bar nakratko radili neki drugi posao. Taj drugi posao ne samo da je doveo do otkrivanja njihovih skrivenih talenata, već je rezultirao tome da su se oni usavršili u svojim policijskim aktivnostima i da se jasno udaljavaju od one smotanosti i nespretnosti s početka filma. U tim trenucima bez ikakvih problema hapse tu veliku grupu kriminalaca. Poruka koju nam film želi prenijeti jeste da ponekad, da bi uspjeli u svojim poslovima za koje mislimo da nismo dovoljno uspješni, moramo da se udaljimo od tog posla i da izdaleka posmatramo na taj svoj posao. Čak se možemo zaposliti u nekim drugim sektorima kako bi odmorili svoj mozak, kako bi u tim drugim poslovima otkrili svoje skrivene talente. I kada se vratimo svojoj osnovnoj radinosti nakon tog navodnog odmora, shvatamo da smo u stanju da svoj posao radimo mnogo bolje i da postignemo veliki uspjeh. Ovaj film, nakon što smo vidjeli radnju, daje nam ovakvu poruku. Istovremeno što nas nasmijava, prenosi nam tu snažnu poruku. U prenosu tih sitnih, ali snažnih značenja, južnokorejska kinematografija, možemo slobodno reći da je pravi majstor. Lee Byung je rođen 1980. godine u Južnoj Koreji. Njega najviše poznaju zbog filmova 20 i Opasan ili ekstreman posao. Ekstreman posao je za vrijeme ekranizacije u Južnoj Koreji oborio sve rekorde prodaje bioskopskih karata. Njegov prvi film u svojstvu redatelja je Smell, koji je ekraniziran 2009. godine. Već 2012. godine je režirao film Cheer Up, Mr. Lee, a 2015. godine je režirao film 20. 2018. godine imao dva filma, Šta muškarac želi i Budi pozitivan, dok je 2019. godine režirao dva filma, Ekstreman posao i Budi melodramatičan. U svojstvu redatelja imao mnogo nominacija na filmskim festivalima, među kojima su Festival nezavisnog filma u Seulu, Baeksang Arts Awards, The Grand Bell Awards, Blue Dragon Film Awards. Lee Byung, poznat kao redatelj koji više radi komedije, u jednom intervju se dotakao teme komedije i čime se ona bavi i rekao: "Ja sam više zainteresiran za obične ljude i dešavanje oko sebe. Više me to interesuje od, recimo, tema o kojima se govori u blockbuster filmovima. Zbog toga, kako bih mogao da posvetim pažnju tim običnim ljudima i dešavanjima, imao sam potrebu za jednim ključem. Taj ključ su humor i smijeh. U tim uvjetima ne raspolažem velikim vizualnim efektima, što znači da moram potencirati neke druge stvari i elemente. To su, naravno, riječi i dijalog. Zbog toga su u mojim filmovima dijalozi izuzetno važni i sadržajni."
Sigurno se pitate šta se to tokom protekle sedmice dešavalo u svijetu filma, a posebno ono što je objavljeno na društvenim mrežama. Ukoliko želite to saznati, onda ostanite sa nama u narednim minutama i saznajte šta smo to pripremili za vas.
Najnoviji film Davida Finchera nakon šestogodišnje pauze u njegovom radnom opusu je ograničeno ekraniziran 13. novembra u nekoliko američkih bioskopa. Predviđeno je da ga kompanija Netflix od 4. decembra prezentira cijelom svijetu. Prema onome što se moglo čuti, film Mank je jedan od boljih filmova ove godine, bar što se tiče većine filmskih kritičara sa zapada. Do sada je na web stranici Metacritic od ukupno 37 filmskih kritičara dobio prosječnih 80 od ukupno 100 bodova. Priča ovog filma je sljedeća. Radi se o avanturi Hermana Gia i Mankiewicza, koji su vrijeme pisanja scenarija za film Građanin Kane imali mnogobrojne nesuglasice sa Orsonom Wellesom, posebno za vrijeme snimanja filma. U takvim uvjetima je snimljen i nakon toga ekraniziran ovaj film.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.